نظم نمبر 102 بہوالہ اخبار الفضل جلد 28 4 جنوری 1940 باد آئے عرفاں پلا دے ہاں پلا دے آج تو چہرہ زیبا دکھا دے ہاں دکھا دے آج تو خواب غفلت میں پڑا سویا کروں گا کب تلک داور محشر جگا دے ہاں جگا دے آج تو جس کے پڑھ لینے سے کھل جاتا ہے راز کائنات وہ سبق مجھ کو پڑھا دے ہاں پڑھا دے آج تو مجھ کو سینے سے لگا لے ہاں لگا لے پھر مجھے حسرتیں دل کی مٹا دے ہاں مٹا دے آج تو نا امیدی اور مایوسی کے بادل پھاڑ دے حوصلہ میرا بڑھا دے ہاں بڑھا دے آج تو کب تلک رشتہ رہے گا جانے من ناسور دل زخم پر مرہم لگا دے ہاں لگا دے آج تو یا میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جا پھر بیٹھ جا یا میری خواہش مٹا دے ہاں مٹا دے آج تو جس سے جل جائیں خیالات منو مائی تمام آگ وہ دل میں لگا دے ہاں لگا دے آج تو دامن دل پھیلتا جاتا ہے بے حد و حساب دھجیاں اس کی اڑا دے ہاں اڑا دے آج تو جس سے سب چھوٹے بڑے شاداب ہوں سیراب ہوں دل سے وہ چشمہ بہا دے ہاں بہا دے آج تو میرے تیرے درمیان حائل ہوا ہے ایک عدو خاک میں اس کو ملا دے ہاں ملا دے آج تو کب تلک پہنا کروں اور آق جنت کا لباس چادر تقوی اڑھا دے ہاں اڑھا دے آج تو پھر میری خوش قسمتی سے جمع ہیں ابر و بہار جام اک بھر کر پلا دے ہاں پلا دے آج تو ساکنان جنت فردوس بھی ہو جائیں مست دل میں وہ خوشبو بسا دے ہاں بسا دے آج تو ارتباط عاشق و معشوق کے سامان کر پھر میری بگڑی بنا دے ہاں بنا دے آج تو مطرب عشق و محبت گوش بر آواز ہوں نغمہ شیریں سنا دے ہاں سنا دے آج تو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد دلبرم از عاشقان روئے توست مجھ کو بھی اس میں ملا دے ہاں ملا دے آج تو دست کوتا ہم کجا اسمار فردوسی کجا شاخ توبہ کو ہلا دے ہاں ہلا دے آج تو درس الفت ہی نگر پایا تو کیا پایا بتا گر محبت کے سکھا دے ہاں سکھا دے آج تو